začíná hodinový přímý přenos k 30. výročí sametové revoluce. Je mi potěšením přivítat posluchače Českého rozhlasu Dvojky i diváky, kteří veřejnou debatu sledují na webu a ve videopřenosu na facebookovém profilu Českého rozhlasu Dvojka. No a srdečně vítám také publikum, které se hodně sešlo tady v knihovně Václava Havla. Dobrý den. Vítám také samozřejmě hosty, kteří s námi budou do 11. hodiny debatovat. Politolog a pedagog Jan Kubáček, dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel knihovny Václava Havla, diplomat, spisovatel, překladatel, pan Michal Žantovský, dobrý den.
Dobrý sváteční den.
A pozvání do našeho sametového speciálu přijal také profesor Jan Švejnar, ekonom, profesor Kolumbijské univerzity. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Pánové, jejich účast jsme avizovali, psychiatr Cyril Hešel a Bohumil Pečinka, novinář Reflexu, na který se měli pořadu zúčastnit, se včera omluvili z osobních důvodů. Děkuji za pochopení, že tady nejsou. My se dnes společně chceme zamyslet nejenom nad odkazem 17. listopadu 1989, ale také probrat proměny, kterými prošla naše země, společnost, politika, ekonomika za uplynulých 30 let, naše vize do budoucnosti, postavení České republiky ve světě. Přeji vám inspirativní poslech.
Jak to vidí speciál.
Živě z knihovny Václava Havla.
Připomínáme si 30 let od chvíle, kdy padla železná opona a zhroutil se komunistický systém. Co pro nás znamená listopad 1989? Naplnili se naše představy? Než se pustíme do první části debaty, poslechněme si anketu reportérky Dvojky Věry Fajfrové.
Pro mě listopad 89 znamená určitý životní zlom. Do té doby jsem si neuvědomil, v jaký žijeme vlastně kleci. A nevím, jestli se naplnily moje představy. Já jsem žádný neměl, ale v tuto chvíli musím říct, že bych nerad, aby se to vrátilo.
Byla jsem tam, zúčastnila jsem se, nechala jsem se zmlátit a rozčarování bohužel přišlo a je čím dál větší.
Mně byly 3 roky, když vlastně proběh listopad, ale momentálně to beru jako velmi pozitivní změnu a je to šance pro další generace, hlavně moji generaci, něco udělat vlastně s Českou republikou a to beru velice pozitivně.
3 reakce, 3 generace. Co pro vás, pánové, znamená listopad 1989? Naplnily se vaše představy? Pane Žantovský.
Tak já bych se asi ztotožnil s tím prvním řečníkem. Pro mě to byl jeden ze zásadních, vlastně 2 zásadních obratů v mém životě. Tím prvním bohužel byla invaze Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. To byl zvrat hodně k horšímu a tím druhým byl listopad 1989. My jsme byli do listopadu v podstatě sovětská gubernie, nesvéprávná, kde ovšem rozhodovali jiní. Od té doby samozřejmě není všechno nebe na zemi, ale o našich úspěších a o našich chybách rozhodujeme my sami. To je obrovský rozdíl.
Jaká je nejsilnější vzpomínka na listopad 89 pro vás, pane Švejnare?
Já jsem tehdy působil jako profesor v Pittsburghu a samozřejmě očekávali jsme už velké změny, ale začal bych tím, že si myslím, že opravdu to byla zásadní zásadní zlom historický pro Českou republiku, pro Československo tehdy a teďka. A ačkoliv mnohé není perfektní a stěžujeme si na mnoho věcí, tak nelze upřít to, že je to zásadní změna, změna k lepšímu. Máme základní svobody, máme demokracii, nic není perfektní, ale všechno se pohybuje tím směrem, kam se má pohybovat dlouhodobě. Ekonomika, zase můžeme říkat, že se na tom, měli bychom na tom být mnohem lépe, ale velký, jako velký pozitivní krok kupředu. Takže já to vidím, ano, jako jednu z největších historických změn a pro mě taktéž osobně rok 68 a potom rok 89 v mém životě znamenaly ty největší změny. Změny, které vlastně přišly pro člověka zvenčí. Že to nebylo něco, co sám člověk dosáhl. Většinu věcí jsem v životě dosáhnul svojí pílí a tak dále. Ale toto byly změny, které předurčily potom další chod na desetiletí.
A jak ta očekávání tehdy a jejich naplnění vidí Jan Kubáček?
Tak je pravda, že já jsem to zažíval jako žák, takže o toto bylo pestřejší. Já to mám umocněné samozřejmě i svojí profesí, protože těžko bych ji mohl dělat v tom prostředí, které bylo. Navíc moje manželka to dobře glosuje, že já bych byl velmi nešťastný v tom údobí, protože jednak brzo bych asi měl velké problémy se svými názory a souprosto řekostí a vůli je sdělovat. A zároveň teda řeknu velmi fyzicky i prostě problém s frontami a podobným. To není můj typ a to prostě ta doba byla ta charakteristická. Do dneška si pamatuju, do dneška si kolikrát někde zasekaný vybavuji. Ale teď zpátky vážně. Samozřejmě je to jedinečná příležitost si to psát sám. Jako země, jako společnost přichází a to si neustále připomínám i to, že za to neseme plné autorství, což samozřejmě taky ne, pro každého je příjemná zpráva, protože už nemůžeme říkat ti jiní a my bychom lépe a my bychom ještě raději. My měli příležitost a nedali nám ji, náhle tu možnost máme a není to vždy radostný výsledek. A takové to třetí, co si připomínám, co si myslím, že pro tuhle zemi je charakteristické a nejen v souvislosti s 89., ale ostatně s 39. a s 28. říjnem obecně, že pro naši zemi se ukazuje, jak je nesmírně důležité, když má štěstí a funguje ve stabilním, bezpečném období, místě, neboli trochu to otočím, co měl Masaryk, že říkal, česká otázka je otázka světová, ale ono se ukazuje, že ta otázka světová je pro tu českou velmi zásadní, velmi důležitá. Takže myslím si, že v tomhle je to naprosto jedinečné, získali jsme úžasnou příležitost. Teď je na nás si psát, tvořit, formovat, ale přiznám se, a pak možná se o tom budeme bavit dále, myslím si, že to je i obrovská příležitost si říkat, jestli dokážeme vedle těch právních a demokratických pravidel zvládat i třeba tu sociálně právní a tu péči o ty nejslabší.
Jsme tam, kde jsme chtěli být v tom listopadu 1989.
Určitě ne, protože v listopadu 1989 jsme chtěli být v nebi. To je nedílná součást té emoce, která provází každou revoluci, představa, že nyní prostě je konec všem problémům, že nastane ráj, že všichni budou spolu žít v lásce a v přátelství a budou si navzájem pomáhat. Bohužel lidé nejsou anděle. To si záhy uvědomí a záhy jsme si to uvědomili i my všichni, takže ty představy, které se tenkrát vnucovaly, nebyly realistické, to je pravda, ale zároveň to, čeho jsme za těch 30 let dosáhli, každý, kdo se podívá na to, jak vypadá dnes tato země a kdo se podívá na staré filmové nebo fotografické záběry, jak vypadala, kdo si přečte statistiky o životní úrovni, o kvalitě života, o životním prostředí a spoustu dalších věcí, tak nemůže popřít, že ta změna je obrovská, že ta změna je k lepšímu. Já hodně jezdím po debatách a diskuzích po celé zemi a často se střetávám i s tím názorem, že vlastně všechno bylo lepší, když to bylo ještě za toho starého režimu a tak dále a pak se přeme o různé věci, jako sociální systém a vzdělání a nezaměstnanost a tak dále a tak dále. A já nakonec, když už není čas a už docházejí argumenty, tak mám vždycky jeden argument. Dnes je tady v knihovně obecenstvo, které je mi generačně bližší asi než naše běžné obecenstvo, což jsou mladí lidé, tak já to tady hrozně rád říkám. Za 30 let od listopadu 1989 stoupla střední doba života, to je ten průměrný věk, kterého se dožijeme, o 9,5 let. To znamená, každý z nás žije v průměru o skoro 10 let déle než před 30 lety. Za stejnou dobu, za těch 30 let v Rusku, střední doba života také stoupla o 6 měsíců. A pak už neargumentuju.
Záleží na tom, Je důležité právě, z jaké perspektivy se díváme na to hodnocení, protože asi nejintenzivněji prožívají listopad 1989 pamětníci. Jakou roli hraje právě ten pohled generační, sociální, lokální, vzdělanostní? Co by řekl politolog Jan Kubáček?
Tak když to budu brát svými nejbližšími, svým okolím, s lidmi, s kterými se má možnost napříč republikou potkávat, tak samozřejmě to je základní stimul, ten příběh té rodiny, těch generací, těch lidí, kteří jestli uspěli, protože samozřejmě ten 89. byl, pamatuju si to, hodně vzpomínané a hodně očekávané, že všichni budou mít stejnou startovní čáru, všichni budou mít stejné příležitosti. Když se o tom bavíte, bilancujete to životem, tak ono mnohé se změnilo, ale pravda je, že si myslím, že jednu věc podceňujeme extrémně. Že při příležitosti těch listopadových událostí hodně řešíme právě taková ty pravidla hry, ale také zapomínáme, že mnozí to opravdu spojovali s určitou kvalitou života. Ne nutně, že se všichni budou mít lépe, ale že ten stát bude fungovat elementárně spravedlivě. Že budete cítit, že o vás má zájem, když to řeknu cynicky, přinejmenším jako o daňového poplatníka, a dělá maximum možného z toho, co mu je vyměřeno, co je placeno daněmi, co je nějakým způsobem uspůsobeno, aby vás bránil, chránil, dával vám nějakou perspektivu. Jakoby lidově čeho nevyklízel pozice. A teď rozhodně nevzývám nějakou byrokracii, přemíru úřadů, ale spíš je to často jakoby ta veřejná služba. Čili chápu, že jinak se ten rozhovor povede tady na Praze 1, jinak se povede například v Hradci Králové, ale jinak třeba na to budou nahlížet lidi plácnu z Frýdlantska, Šluknovska, jinde, kde mimochodem ten skok vidíte obrovský od toho 89. A nemyslím si, a neustále to tak trochu jakoby, snažím se každý rok zvedat, že by nám velmi prospělo, kdybychom vždy k tomu 17. listopadu si dělali nějaký takový žebříček, jak se nám daří udržovat kvalitu zdravotnictví, vymahatelnosti práva, elementární spravedlnosti, aby opravdu ti lidé, protože podle toho se ten náš obor vždycky říká, že se poměřuje kvalita systému podle toho, jak se tam žije těm nejslabším, nejmladším a nejstarším. A myslím si, že to je důležité hledisko, které by také mělo zaznít, protože i tehdy jsem vnímal, že lidé vedle toho, že konečně ta země dostane perspektivu, konečně se bude moct nadechnout, zlepší se životní úroveň, tak také od toho očekávali, že ten stát bude spravedlivý a bude si jich vážit, bude je brát jako partnery.
Je cítit tady ve společnosti, v republice, řekněme jistý týmový duch, máme jako společnost tah na branku? Jane Švejnare.
No, tak, já myslím, že ano. A ještě bych se vrátil k té euforii v roce 89. Ono to byl opravdu ten idealismus, bylo cítit, to tepalo tou společností. Takže v tom smyslu, jako ty ideály, které jsme si tehdy vytyčili, byly mnohem nerealistické, to je pravda, že za 10 let budeme jako Německo a tak dále. Já jsem říkal za 20 a byl jsem viděn za škarolída, takže ta perspektiva jako byla velice různorodá, ale rozhodně ta pozitivismus byl opravdu jako nečekaný v tom smyslu. Samozřejmě docílili jsme mnohého, ale musíme to brát tak, já myslím, že často se díváme na věci tak nějak absolutně. Jsme na tom lépe než předtím a to je pravda. V mnohem, ne ve všem mnohem. Ale na druhé straně jako ty jiné země taktéž postupovaly dál. Naši sousedi, ať už na východ a na západ, tak dále. Takže je potřeba se na to dívat také v porovnání s jinými. A jestliže jdeme kupředu a ostatní běží, no tak zaostáváme. A to si často neuvědomujeme, že vlastně se díváme na věci takovým tím absolutním měřítkem a ne relativním. Takže v tom smyslu myslím, že stále ještě máme mnohého, co by se měli docílit. Když se zmíní úplně jako ta základní věc, jako mzdy a platy, tak to, že máme v průměru na 30 až 50% Německa a Rakouska, je zarážející. Jako ekonom vám můžu říct, že normálně, když se lidé mohou pohybovat, zboží se pohybuje a tak dále, nejsou bariéry, tak nějaký 20% rozdíl může existovat. To, že je to třikrát tolik, řekněme, tak to je samozřejmě zarážející a ukazuje to, že pořád ještě jsme nedocílili toho, co pro mnohé je strašně důležité. Uvědomíme si, že ti, kteří jsou pod průměr, co se týče výdělků, opravdu vydělávají málo, ať už to jsou platy, ať už to jsou penze. Takže v tom smyslu opravdu musíme postupovat dál. Kdybych řekl, kde jsou takové ty hlavní slabiny, tak bych řekl, ta největší, kterou jsem viděl už úplně na počátku, bylo, že je potřeba vytvořit silný a dobře fungující právní systém. A teprve potom spustit reformy, teprve potom udělat všechno, co se dělo. To se bohužel nestalo a myslím, že nás to doprovází dodnes, že ten systém je složitý, komplikovaný, opravdu někdy neúplně funkční, přebujelá byrokracie, takže mnohého jsme docílili, nechci být škarohlíd, rozhodně to vidím jako pozitivně, co jsme docílili, ale myslím si, že je potřeba opravdu ten tým, který zmiňujete, aby se znovu rozjel, aby jel tím směrem a byl rychle.
Odpověď uzavřela první část naší debaty. Sledujete nás živě také ve videu na webu i facebookovém profilu Českého rozhlasu Dvojky.
30 let svobody s Českým rozhlasem Dvojka.
V knihovně Václava Havla si připomínáme výročí sametové revoluce. Jak to vidí, vysíláme v přímém přenosu z knihovny Václava Havla. Jak vidí proměny české společnosti a politiky respondenti naší druhé ankety? To zjišťovala reportérka Věra Fajfrová.
Jako po každém převratu nastala anarchie. Nastalo to, že jsme si najednou uvědomili, že všechno můžeme a zapomněli jsme na to, že něco musíme. Máme plná ústa slova demokracie, ale sami nevíme, co to znamená.
Společnost se proměnila díky našim slavným představitelům. Dokud byl Václav Havel, bylo to o něčem jiným, ale teďka bohužel se lidi chovají tak, jak se chovají ty papaláši, protože je to tak, jak to je.
Vnímám to, že se lidi poměrně dost stěžují a kritizují, ale myslím si, že to je přirozený vývoj, protože je tady něco, co tady dlouhou dobu nebylo a lidi se to musí naučit v tom žít.
Stejnou otázku položím také hostům, kteří s námi tady debatují. Ekonom, profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar, politolog a pedagog Jan Kubáček a také ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský. Tak jak to vidíte, pánové? Pan Švejnar už mnohé z té ekonomiky naznačil, jak vyhodnotíte těch uplynulých 30 let ty zásadní proměny, ke kterým u nás došlo?
Ony, ty proměny probíhají na několika úrovních a některé jsou měřitelné téměř jaksi objektivně, některé jsou měřitelné daleko hůř. Já jsem velmi rád, že tady pan doktor Kubáček se zmínil o jedné takové veličině, které říkáme kvalita života. To je něco, co je ne tak snadno postižitelné, ale co skutečně rozhoduje o našem životním pocitu. A ta kvalita života sama o sobě se skládá z celé řady složek, z nichž v některých ohledech jsme na tom strašlivě dobře a někdy si to ani neuvědomuje. Třeba složkou kvality života je pocit bezpečí, pocit osobního bezpečí a tak dále. Česká republika je v těch mezinárodních srovnáních neustále řazena na 5. nebo 6. místo na světě, co se týče jaksi osobní bezpečnosti. Jo? A to si člověk uvědomuje teprve, když vyjede někam do nějaké země, kde to teda tak bezpečné není a nemusí ta země být exotická, tak strašně vzdálená. Některé jsou docela blízko a najednou si uvědomí, že prostě my se tady můžeme pohybovat po téhle zemi a nemusíme mít každou minutu strach, co se stane. Samozřejmě se občas taky něco stane a tak dále. Takže to je rozhodně plus. Pak jsou ty dluhy, které se nepodařilo zatím naplnit a zase pan doktor Kubáček už hovořil o některých nedostacích ve fungování toho státu, ve fungování právního státu, který zase poskytuje občanům pocit právní jistoty, což je zase složka té kvality života. Jo? Ale ještě jedna a velmi důležitá část kvality života je ta, která se týká přímo nás, protože my máme někdy tendenci, jak si očekávat toho státu, že jak si nám zajistí kvalitu života nebo že všechno pro nás udělá. A zase sociologické výzkumy jak si ukazují, že co se týče takových věcí, jako je vzájemná důvěra ve společnosti mezi lidmi, jo, tak na tom nejsme dobře. Jo? Co se týče věcí jako ochota pomáhat druhým, jo, tak na tom nejsme jaksi dobře. A to za nás žádný stát neudělá. Jo, to je pravděpodobně ještě součást toho dluhu z toho komunistického režimu, o kterém často hovořil Václav Havel, který napravit trvá možná nejdéle ze všeho.
Myslíte, že by mohl dnes Václav Havel říct, naše země vzkvétá?
Já myslím, že by řekl, že zkvétá, ale že v mnohém neskvétá tak dostatečně, nebo v tom smyslu, jak to on viděl. Tak on byl idealista samozřejmě a viděl věci tak, jak by měly být v tom nejlepším. A byl kritický už během 90. let, velmi kritický. Já si vzpomínám, když jsme spolu mluvili, já jsem s ním působil jako externí poradce, asi 8 let, takže jsme se o těch věcech bavili a opravdu mnohdy pochyboval o tom, jestli například ta ekonomická transformace prochází v pořádku, když říkal, zaměstnanci ani nevědí, komu vlastně patří ten podnik, pro který pracují a tak dále. Takže on byl dost v tomhle tom pohledu jako kritický, ale myslím si, že by opravdu řekl, že ano, že jsme postoupili tím správným směrem rozhodně.
Sledujeme nyní bolesti postkomunismu nebo kapitalismu. To, co prožíváme, je něco specifického pro ty země bývalého východního bloku? Nebo jak byste to pojmenovali?
Tak ona to je podle mě taková kombinace mnohého a zároveň i tohoto obojího, protože zase si řekněme, my máme obrovskou výhodu, že patříme opravdu mezi jedny z nejbohatších společností s dobrým základem. Startovali jsme z dobré pozice, přece ta úroveň zázemí, vzdělanosti, ale nutno dodat s tím, kde taky jdou ty nároky, když víte, co chcete a když máte lepší start, tak potom jste náročnější. To nás provází a zůstává to v nás, že kamkoliv vyrazíme do ciziny, tak začneme uvědomovat, co by u nás nebylo možné, ale zároveň, čím se vracíme domů, tak si začínáme mnozí asi říkat, máme navíc, vzhledem k tomu šikovnosti, vzdělání, dlouhodobé tradici, zázemí. Prostě jsme bezpečná země, zaplať pánbůh v bezpečném období a v bezpečném místě Evropy. To dlouho nebylo pravidlem, tak si člověk řekne, kde bychom mohli být, ale tím, že já rovnou přidám druhý podotek, který si myslím, že je úžasně viditelný. Já jsem vášnivý turista, takže se snažím pendlovat republikou, jak to jde. A když se podíváte na města, aktivitu místních občanů, toho, co sami aktivně rozvíjejí, o co se starají, o co pečují a zvlášť se zaměříte na ty dlouho opomíjené, přehlížené kraje typu pohraničí, typu severní Čechy, typu příhraničí, kdysi železné opony, to je skok o několik generací a velice často se dostanete do situace, to porovnáváte i třeba s bývalým východním Německem a ten český příběh zní velmi zajímavě a velmi úspěšně. Já se přiznám, že se jenom přimlouvám právě tím, že si říkám, že máme navíc. Že by bylo krásné, kdybychom kolem toho 17. listopadu vždycky s dovolením zrušili jednu bejkovinu ročně, to znamená něco, co nám komplikuje život, co třeba omezuje úspěch, pracovitost lidí. Zostřeji se na něco takového, aby ten odkaz byl vlastně pravidelný, aby to nebylo tak trochu historické vzpomínání a historická událost, jen posouvaná typu, jak to tehdy bylo, ale aby to bylo takové momentum, že si každý rok řeknete, tak co k tomu 17. listopadu se reálně, konkrétně v tom lidském životě změní. A pak si myslím, že by to hodně zapojilo i tu společnost, protože já bych jenom doplnil pana Žantovského v tom ohledu, že pro lidi je velice často taky důležitý zájem o jejich radosti, strasti, o jejich témata a to si myslím, že jsme trochu opominuli, že to se vytratilo, že se prostě řeklo, jsou jenom určitá témata, která jsou řešitelná, zajímavá, důležitá, ostatní mě nezajímá, protože je to buď nevyčíslitelné, nebo teď to není aktuální a to si myslím, že je hodně nebezpečné.
Co byste, pane Kubáčku? Co byste zrušil?
Vidíte, já jsem si měl připravit. No, já tady mám asi tři stránky teda věcí. Já si to sepisuju každý rok poctivě
tak,
něco.
Máme ještě.
Ne, ale přiznám se, že přinejmenším tímto 17. listopadem bych zavedl dvě věci. První, abychom se naučili, protože to zahraničí často umí, že jsou témata, která, kde není špatné a není ostudné a není slabost se stotožnit napříč politickými dresy a protlačit je. Ať to bude něco ve vymahatelnosti práva, nebo důrazu na vzdělání, nebo na kvalitu zdravotnictví. Bylo by to perfektní a myslím si, že politici byli velmi překvapení, že nikdo nekamenuje, že jsou schopní zvednout ruku s někým jiným z toho druhého pólu. No a pak se přiznám, nepsem OSVČ, čili živností, kdo prožívá každý den, kdyby ke každému 17. listopadu udělali Kubáčkovi radost a zrušili něco, kde si řeknete pro Bůh v 21. století ještě tohle potřebujeme a je to hodně demotivační, aby de facto tímto vám průběžně říkali hlavně nebuď aktivní, nic nerozvíjej, nebuď samostatný, naopak bychom chtěli, abys potom státi něco chtěl, bylo by to krásný. Myslím si, hlavně, že by to byl velmi pěkný odkaz, protože by to mělo obrovský symbol toho 89. a nakonec i toho 39. Je to svátek svobody, čili taky to mimochodem učí nás, a slibuju poslední věta, že vedle práv jsou i povinnosti. A to si myslím, že bylo dobré s tímhle zakotvit.
Čím by odkaz 17. listopadu 1989 naplnil nebo doplnil Jan Švejnar?
Tak já bych pokračoval v tom, že vlastně máme obrovský potenciál, že když se na to podívám a cestuji hodně po světě, tak naše země má ohromný potenciál, lidský potenciál, vzdělanost, schopnost lidí, pracovitost. Myslím, že nedostatečně se organizujeme a nedostatečně to využíváme. Ať už doma, to jsme o tom mluvili v různých, ale řekl bych i ve světě. Podívejte se, máme strašně málo lidí na důležitých postech, na důležitých místech, ať už na vyšších pozicích v Evropské unii, ať už OSN, ať už v mezinárodních institucích, jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond. Vezměte si Portugalsko, stejně velká země, není o nic lepší, já bych řekl, že máme mnohem větší potenciál. Měli, teďka mají generálního tajemníka OSN, měli šéfa Evropské komise. My vlastně nevyužíváme to, jak důležití můžeme být, že jsme středně velký stát, nejsme malý stát, jsme středně velký stát v Evropě. Mohli bychom mít mnohem větší průraznost, mnohem větší význam a přiručovat, kam vlastně se bude Evropa ubírat, protože jsme v situaci, která je velmi nejistá politicky, ekonomicky ve světě. Evropa by měla hrát důležitou roli a my důležitou roli v ní a zatím to neděláme. Můžeme to dělat. A je na nás, abychom, půjdu zpátky k vašemu zase konceptu tým, aby ten náš tým opravdu hrál mnohem silnější hru, na kterou má, než kterou doposud hrajeme.
Které věci jsme mohli podle vašeho názoru dělat lépe, a které jsme neměli dělat vůbec?
No, to je právě ten duch toho odkazu 17. listopadu, jeden z těch sloganů, který se ozýval jaksi nejčastěji na těch náměstích, zněl: nejsme jako oni. A já se obávám, že část z těch našich současných problémů spočívá v tom, že řada lidí má celkem jaksi oprávněně dojem, že ta situace, kterou jsme znali před rokem 1989, že tady je jakási nomenklatura, tý se dokonce tenkrát tak říkalo, a to jsou ti lidé, kteří mají ke všemu přístup, všechna práva, všechny možnosti, a pak jsme tady my, občané druhé kategorie, že se možná ne v tak drastické formě, ale jaksi, že se opakuje, že prostě tady neplatí spravedlnost pro všechny, že někteří lidé mají přístup k věcem, ke kterým jiní nemají. Někteří lidé mohou páchat beztrestně činy, za které jiní lidé budou trestáni, že, jak se někdy říká mezi novináři, skandál není to, co je nelegální, ale skandál je to, co je legální. Jo? A to samozřejmě jaksi vzbuzuje ten pocit společenské nerovnosti a společenského hněvu, kteří mnozí potom jaksi pro sebe řeší příklonem k nějakému velmi jednoduchému populistickému receptu nebo receptu radikálnímu nebo extremistickému. A to jsou sice reakce, které jsou možná pochopitelné, ale ty problémy nám vyřešit nepomohou. Takže nejsme jako oni, bychom si měli pamatovat.
Já bych tomu jenom dodal, já s tím úplně souhlasím. A zase je to návrat zpátky k tomu konceptu, aby fungoval dobře ten právní systém, aby byl férový, očekávatelný. A potom já myslím, že lidé, když si říkají, že všechno, co se stalo a co se dál stává, je férové, ve smyslu, že každý má stejnou příležitost a tak dále, tak jsou ochotni přijmout i určité nerovnosti. a které u nás nejsou velké jako v příjmové oblasti, ale jsou velké v oblasti bohatství, to znamená to, co lidé vlastní. A to je, myslím, tolerovatelné, když si lidé myslí, že to bylo dosaženo férovým způsobem, bílý práci, některý nese vevrou větší riziko a tak dále, ne, že to bylo nějakým způsobem uchváceno v systému, který byl nepřehledný, nebyl jasně vyjasněný ten právní rámec a tak dále. Takže to myslím, že je teďka ještě velkým úkolem, jak vlastně dál jít tak, aby lidé viděli tu společnost jako férovou. Pak se nebude tolik lidí dívat zpátky, říkat, no to vlastně tehdy nebylo tak špatné, protože já si myslím, že opravdu tehdy v tom systému byla ta nomenklatura, která měla všechno, a zbytek lidí měl mnohem míň, ale bylo to strašně rovnoměrně rozprostřeno. Takže vlastně určitá falešná férovost přicházela lidem na mysl a teďka vidí ty velké rozdíly a říkají si, že to vlastně nebylo možná úplně férové. Takže tam, já myslím, je ten problém.
Debatujeme v knihovně Václava Havla. Přihlíží tady poslední československý prezident a první prezident samostatné České republiky. V čem vidíte odkaz Václava Havla? V čem vůbec spočívá i ten fenomén? Jak to, že miliony lidí v tehdejším Československu získal si jejich srdce, jejich respekt, jejich důvěru? Požíval obrovské renomé u zahraničních státníků, politiků. Asi nejblíže byl Václavu Havlovi Michal Žantovský?
Já o tom teď vlastně denně mluvím na besedách a vždycky vlastně se vynoří taková otázka vlastně, jak to tenhle ten člověk, který byl nepraktický intelektuál, divadelník, nikdy nezastával veřejnou funkci, jak to, že se v roce 1989 tak snadno vlastně stal vůdcem té revoluce a idolem a vzorem pro nejenom většinu lidí v téhle zemi, ale pro celý svět. A já vždycky říkám, ale on to neudělal 17. listopadu 1989. On, to je výsledek vlastně celého jeho života. Života, který velmi statečně, odvážně a ale také velmi důsledně a konzistentně, jak si spočíval v každodenním boji o svobodu a v důkazu toho usilování vlastním životem. Václav Havel strávil 5 let ve vězení, ačkoliv mohl někde psát svoje hry v New Yorku, dokonce mu to jaksi nabízela tehdejší státní policie, mohl si ušetřit trápení, mohl být slavný, úspěšný a tak dále. Ale on 40 let svého života prostě věnoval jedné a jediné věci, a to je svobodě, a dělal to tak opravdově a dokazoval to tak moc vlastním životem, že ho to úplně spontánně, nikdo o tom nikdy nerozhod, nehlasoval, úplně spontánně ho to vyneslo do čela Občanského fóra a potom tedy i do čela státu. A taková autentičnost, taková opravdovost, taková jednota mezi tím, co člověk říká a tím, jak žije, se v lidstvu vyskytuje skutečně jaksi velmi výjimečně a tuto výjimečnost na Václavu Havlovi nakonec pochopili nejenom všichni naši, nebo většina naprostá našich občanů, ale po celém světě. Na Václava Havla se snáší samozřejmě z nejrůznějších důvodů a tak dále vlna kritiky posledních 10 let. Ho někteří lidé očerňují od rána do večera a tak dále. Výsledkem toho je průzkum veřejného mínění, který vyšel tuším v pátek společnosti STEM, která ukazuje, že po 30 letech od revoluce za nejvýznamnější postavu toho 30letého období od revoluce považuje 60% lidí Václava Havla. Ten další jmenovaný už má 9%. No, tak
Já Jestli mohu, já bych tomu ještě dodal takovou tu širší perspektivu. Opravdu byla to síla jeho ideí a síla jeho ideálů, který on velice dobře byl schopen komunikovat, propracovat a samozřejmě svým životem prokázat. A v tu dobu, kdy prostě začala revoluce všude, tak musím říct, že lidé z celého regionu, Poláci a všichni, viděli Havla jako reprezentanta té myšlenky všude. Takže bylo pro mě zajímavé, že třeba ve Varšavě intelektuálové, ekonomové a všichni další vědci, kterými jsem mluvil, říkali, je to Havel, který nás reprezentuje ve světě. A přitom Valenca byl populární a tak dále, takže v tom smyslu opravdu Havel měl primát, kterému se nikdo nerovnal. A když byl pozván, aby mluvil v americkém kongresu, tak to bylo opravdu takové nadšení ode všech, které člověk předtím jako neviděl v té společnosti americké, která je vzdálená samozřejmě, taktéž velice. Nakonec i ten tribut, který měl, byl pozván, aby mluvil znovu v obou sněmovnách amerického kongresu. To se pak nestalo, protože z různých důvodů poradci a další mu to rozmluvili, ale což já jsem s tím jsem nesouhlasil, ale myslím si, že to opravdu bylo to, že byl jak na začátku, tak na konci svého působení vlastně pozván, aby promluvil tam, kde se to ve světě vidí jako ta nejvyšší meta takového toho možného odsvěcnění. Takže to bylo opravdu velké.
A jak vidí odkaz Václava Havla? Jan Kubáček.
Tak myslím si, že především tím, že Češi máme rádi solitéra, člověka, který v tu chvíli má představu, je pro ní ochoten udělat mnohé, jde s určitým kompasem názorů, pohledů, hodnot do zatím takového nejistého, nerozhodnutého prostředí. Ta tradice zůstává, je v nás. Myslím si, že to byla kombinace právě toho fenoménu, že se stal symbolem mnohých očekávání, že tam, myslím, byl i důležitý ten rozměr, že v podstatě nevylučoval z toho očekávání de facto nikoho a ta příležitost, ten úspěch byl otevřen všem. Ostatně o tom jsme se už vlastně na začátku bavili té debaty a myslím si, že i to, že de facto solitér, že šel sám za sebe, za svou značku, de facto i to občanské fórum utlumoval pak i cíleně, což pak byly debaty i další, ale to je na jiný rozhovor. A myslím si, že to té české společnosti, ten odvážný solitér, svého druhu tvrdohlavý solitér, vlastně imponuje.
Doplní ještě Michal Žantovský.
Tadle poslední představa není úplně přesná, se odvážím říct.
Konečně
Václav Havel nebyl solitér. Václav Havel byl člověk, který byl schopen trávit v ústraní dlouhá období, ale vždycky nakonec se obklopoval spoustou lidí, spoustou přátel a to byla součást také jeho politického fungování. Filozof Ladislav Hejdánek o něm napsal esej, který se jmenuje Havel je uhlík. A měl tím na mysli chemický prvek uhlík, který je známý tím, že vytváří velice pevné sloučeniny v podstatě s každým jiným prvkem v periodické tabulce a dokáže tím působit jako jeden z ústředních jaksi vlastně pilířů našeho světa. To se velmi jasně prokázalo právě v občanském fóru na jeho počátcích, které nikdy nebylo nějakým jednolitým tělesem, ve kterém tedy společně působili disidenti z Charty 1977, reformní komunisté, kteří byli vyakčněni po roce 1968, katoličtí a jiní náboženští aktivisté, ten underground, takovej mladej radikální, těch muzikantů a tak dále. A ti spolu v podstatě v mnohem neměli moc společného a někdy ty diskuze, které probíhaly, byly velmi ohnivé a neúplně přátelské. Václav Havel byl v tomhletom prostředí jediný člověk, na kterého se obraceli všichni. Jo? A tím pádem, jak si dokázal to hnutí spojit a do historie vstoupilo jako občanské fórum a ne jako disparátní zhluk různých lidí, kteří se navzájem přeli. A to byla zásluha Václava Havla, ne jako solitéra.
V souvislosti s prvkem z periodické tabulky se nemohu nezeptat na to, co vylepší tu chemii v naší společnosti. Ty vztahy. Jestli má někdo nějaký nápad, nebo zůstaneme u toho uhlíku?
Já možná jenom připojím, zopakuji částečně to, o čem jsme se bavili, že nám by velmi prospělo se nestydět spolupracovat nad některými tématy, a velmi by nám prospělo, aby jsme konečně byli zdravě sebevědomí a takové to příjemné, pozitivní, nelaciné, ideálně patriotické, spojené s nějakým konkrétním, co pro tu společnost udělám, nebo jak ji pomohu, nebo jak ji v úzovkách proslavím, tak by nám nesmírně, by nás nesmírně posunulo dál. Takové to věčné utloukání a neustále srážení vlastních pozic, argumentů do kolen, myslím si, že to už bychom si mohli zakázat, nemáme to zapotřebí a bylo by to velmi oblažující pro společnost jako celek.
Jak to vidí speciál.
Živě z knihovny Václava Havla.
30 let svobody a demokracie reflektujeme v pořadu Českého rozhlasu Dvojky, jak to vidí. S námi v knihovně Václava Havla debatují nadále pánové Jan Švejnar, Michal Žantovský a Jan Kubáček. Ve třetí a poslední části se zaměříme na to, jaká nás asi čeká budoucnost a co pro ní můžeme udělat. Slovo mají opět respondenti kolegyně Věry Fajfrové.
Evropa dneska, chápaná spíš jako Evropská unie, je pozitivní záležitost, ale je to zkostnatělej moloch. Vidíme to na tom, že některé státy mají tendenci se z Evropy odtrhnout a v tuto chvíli si myslím, že dobré by bylo se zamyslet nad tím, co nám všem vadí a tu Evropu, nebo lépe řečeno ty struktury, přizpůsobit tomu, aby nám bylo ještě líp, než nám je. A budoucnost České republiky musíme si prožít extrémy ve vlnách, ať je to závislost na levostranné politice, pravostranné politice a já to nevidím špatně.
No, dokud tam budou jako Zeman s Babišem, tak smutně.
Skvěle, samozřejmě.
Jak vidíte vy budoucnost České republiky?
No tak já jsem optimista, takže vždycky to vidím pozitivně. Na druhé straně já myslím, že ten dobrý optimismus pramení taky z toho, že vidíme realisticky, co se děje. Já bych řekl, že začnu celým světem a světová ekonomika, světová situace geopolitická není úplně nejšťastnější, může dojít k velkému třesku. Evropa je takovým slabým, nejslabším článkem mezi těmi silnými zeměmi, Čína, Spojené státy, Evropa, když vezmeme Evropu jako celek. Čili myslím, že musíme pracovat na tom, aby Evropa opravdu postoupila dál, aby byla silná politicky, ekonomicky, aby to všechno působilo dobře pro nás. Nemáme na vybranou. Jsme v Evropě budeme. Jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik, takže strašně závisíme na tom, jak velmi si dobře povede Evropa nebo nepovede. Samozřejmě potažmo zbytek světa. Takže tam věc opět jako bubnuji na pochlav, že musíme být více aktivní v Evropě, musíme jít dál směřovat tím směrem, který chceme, aby cíl Evropy byl náš cíl, to znamená, aby vyjadřovala to, co chceme a aby vlastně jsme byli jejím nejsilnějším celkem, ne-li teda úplně nejsilnějším, tak jedním z těch nejsilnějších celků ve světě. No a za to se, já myslím, musíme se tomu přizpůsobit, musíme to uskutečnit.
Tady už padlo, myslím, že to říkal pan doktor Kubáček, jak si součástí toho našeho úspěchu je, že jsme se ocitli ve stabilním, také mezinárodním prostředí, v kterém samozřejmě ústřední roli hraje Evropa, Evropská unie a to nám určitě ve své době hrozně pomohlo. Ale tentýž faktor se také může jaksi obrátit proti tomu budoucímu úspěchu, pokud se nám nepodaří některé problémy překonat. V poslední době je trochu módní taková rétorika analytická o tom, že vlastně ty země té postkomunistické střední Evropy, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, jsou takoví ti zaostávající žáci v tom jaksi všeobecném pokroku. A já musím říct, že tu perspektivu moc nezdílím. Já si myslím, že ta situace je ještě vlastně vážnější, protože ty známky krize, jak krize liberální demokracie, tak krize jaksi společenské důvěry a i signály určitého ekonomického zpomalení zatím, které můžou také přerůst v krizi, se objevují v celé Evropě a dokonce i v Severní Americe. Když se podíváte na Velkou Británii, na Francii, na Německo, na Itálii, na Španělsko, všechny ty velké evropské země a na Spojené státy, tak ty známky krize vidíte taky. Jo? A když se mě před několika dny ptali, jak bych definoval tedy náš úspěch za těch posledních 30 let, tak já jsem říkal, no my jsme to dotáhli tak daleko, že už jsme ve stejném průšvihu jako všichni ostatní. Jo? A je to divné měřítko úspěchu, ale je to určitý úspěch.
Dávám nyní prostor pro dotaz nebo dotazy z publika. Pokud by se rád někdo zeptal někoho z našich hostů, prosím, počkejte na mikrofon. Děkuji, dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.
Dobrý den, tady posluchačka z České Lípy, rozhlasu ČR2 a chtěla bych se zeptat pana Švejnara jako ekonoma v souvislosti s tím, jak vlastně švédská školačka rozpoutala v podstatě v nedávné době dost velkou diskuzi o tom vlastně ty, jaké dnešní problémy životního prostředí, jak můžou korespondovat se současnou ekonomikou, jakou vy máte představu, anebo obecně, co si myslíte, jak by se to dalo sloučit s těmito problémy?
Tak je to obrovská tematika, jak říkáte správně. Je brána vážně všude na světě. Minulý pátek Evropská investiční banka, největší rozvojová banka ve světě, rozhodla, že plným proudem půjdou na směr, to znamená investice právě do ekologicky orientovaných aktivit a tak dále. Čili stává se to prioritou číslo jedna všude ve světě. Je to slučitelné samozřejmě s ekonomickým rozvojem, znamená to, že se bude investovat, že lidé budou pracovat v oblastech, kde to je právě ekologicky pozitivní místo negativní. Technologické změny, které už probíhají řadu let v automobilovém průmyslu a jinde, jsou toho též známkou. Čili je to takové to probuzení. Zase realisticky ten problém je, že vlastně vyspělé země jako Evropa jsou ti, kteří jsou na tom nejlépe a jsou schopni opravdu určitého postupu v této oblasti. Velké země jako Čína a Indie pořád ještě ekologicky nejsou vlastně v popředí, a takže bude trvat nějakou dobu, než dojde k zlepšení, řekněme, ovzduší a tak dále na země kouli. A v tom smyslu je to velký cíl, velká výzva a jsme teprve na počátku řešení tohoto velkého problému.
Děkuji za odpověď a předávám slovo dalšímu panu posluchači, tentokrát dobrý den.
Dobrý den, Tomáš Petržilka, Máslovice. Já mám otázku taky na pana Švejnara. Zda vidí jako vhodné, aby jsme po tolika letech od vstupu do Evropské unie si přestali hrát na chytrou horákyni a přijali euro?
To je velká otázka. Já vám odpovím takto. Já jsem zastáncem vstupu do eura, protože ekonomické analýzy mě naznačují, že pro naši zemi, tím, jak jsme otevřená ekonomika, vývoz naší země je přes 80, skoro 90% celkové výroby a obdobně dovážíme a většinou obchodujeme s Evropskou unií a často vidíme, že když jdou investice sem z Evropské unie, ne z eurozóny zvlášť, teda země, které používají euro, tak jdou na Slovensko místo k nám, protože tam není kurzovní riziko, už se nevystavují žádnému riziku. Takže to je jedna věc. Ale dodal bych něco, co je nového, co si ještě neuvědomuje. A to mě říkají vlastně britští negociátoři, ti, kteří vyjednávají v Evropské unii, říkali, podívejte se, dokud jsme my byli v Evropské unii, tak jsme zajišťovali, že všechno rozhodování se děje na úrovni Evropské unie, to, které se má dělat na úrovni Evropské unie. Protože je tendence to rozhodovat v eurozóně a pak informovat další země o tom, jaké to rozhodnutí bylo. Vy bez nás už to nedokážete. Čili jestliže chcete rozhodovat o tom, co bude v Evropě, tak seďte u toho stolu, který je v eurozóně, protože tam bude rozhodování a bude o vás a mělo by být s vámi a ne bez vás.
Děkuji.
Dobrý den, Sláva ze Skalan. Mluvíme o budoucnosti. Poslední změny společenské sametovou revoluci iniciovali studenti a umělci. Když se vrátíme o 20 let zpět, zase u toho byli studenti a umělci v 68. pražské jaro. A když se podíváme úplně 80 let zpátky, tak i 17. listopad slavíme díky tomu, že se staly určité věci 28. října 39. A zase u toho byli studenti. U všech těchto tří pokusů šlo o nějakou svobodu a demokracii. V současné době musíme si přiznat, že se nám otvírají sociální nůžky mezi bohatými a slabými. Když se podíváme kolem sebe, tak všude na světě jsou jisté pokusy se proti tomuhle bránit. Nehrozí nám v budoucnosti, že se příští společenský změn ujme jiná společenská skupina populisti? Děkuji.
Děkujeme také. Odpověď poprosím politologa.
V podstatě pán mě nahrál, já bych jenom navázal o tom, o čem jsme se bavili, hrozí. Já jsem přesvědčený, že pokud se ta společnost přestane poslouchat, pokud se určité pohledy na věc a ty strasti, ale i ty radosti vytlačí z toho veřejného zájmu, tak to dopadne tak, že si ta společnost přestane rozumět. Dopadne to bohužel většinou, ukazuje to zahraničí, i tak, že prostě určití lidé přestanou chodit k volbám. Budou mít pocit, že to není pro ně důležitá zásadní situace, okamžik, hra, kde se s nimi počítá, hra, kterou mají šanci ovlivnit či dokonce rozhodnout. A bohužel většinou to pak dopadá, že v podstatě nejenže elity, takzvané elity se uzavřou a přestanou si často rozumět i mezi sebou a začnou se tříštit, ale v podstatě ten meziprostor využijí lobbystické skupiny, protože co je pro vás nejsnažší? Když víte, že to rozhoduje pár lidí, pevně, buď rozhodnutých, nebo dobře zmobilizovatelných a v podstatě v tu chvíli je to pro vás velmi výhodná hra s velmi nízkým ekonomickým základem. Takže rozhodně to vzájemné vyhýbání se v domnění, že tím bude ubývat kritických poznámek, nepříjemných informací, že to společnosti prospěje, že jí to nebude zdržovat u vývoje, tak se ukazuje, že to naopak tu společnost přivede k apatii a k obrovskému roztříštění a ztrátě orientace. Takže absolutně s vámi souhlasím, že nikdy nikomu nepomohlo tomu utíkat, bude to jenom horší a naopak ta společnost by to měla využít i z toho titulu, že teď je na nějaké generační křižovatce a vždycky se ukazuje, a to si myslím, že můžou pánové jak sociologicky, tak ekonomicky potvrdit, že nejlépe funguje společnost, celek, firma, kde prostě rozhoduje a funguje více generací. Protože každá má nějakou svoji historickou paměť, každá si už prošla tou svojí kaluží a je schopná si vzájemně tu zkušenost předat, přinejmenším eliminovat ty otřesy.
Tak a to byla tečka. Tečka za naší veřejnou debatou Českého rozhlasu v knihovně Václava Havla k 30. výročí sametové revoluce. Děkuji hostům za názory, vám publiku za účast a samozřejmě posluchačům také za to, že byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková, která předává slovo Romanu Výškovi do Vinohradského studia.